Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli ju shëqëroj në 30 minutët vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Generali Amerikan Timothy Orr anullon vizitën në Kosovë për shkak të tarifës në produktet e Serbisë dhe Bosnjës. Presidenti të Kosovës Hashim Thaçi kërkoi të mos ratifikojë ligjin për pagat. Nis përgatitja e tabelave dhe materialeve me mbishkrimin Maqedonia e Veriut. Shtetet e Bashkuara mund të përballen sërish me mbylljen të qeverisë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka anulluar vizitën e Generalit Amerikan të Gardës Nacionale të Iowa, Timothy Orr, në Kosovë. Ky anullim është bërë për shkak të mos pezullimit të taksës ndaj produkteve të Serbisë nga ana e qeverisë së Kosovës. Lajmin e ka konfirmuar komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës Rahman Rama, por edhe ambasada e SBA-s në Prishtinë. Qeveria e Kosovës megjithatë ka deklaruar se nuk do ta pezullojë vendimin për taksën. Holsit Nasiel Bekim Bislimi.
Komandanti Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka njoftuar presidentin e Kosovës Hashim Thaçi përmes një letre se qeveria amerikane ka marrë vendim që të anulojë vizitën e Generalit Amerikan të Gardës Nacionale të Iowas, Timothy Orr, në Kosovë, në shenjë pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosje të taksës në produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në letrën e komandantit Rama thuhet se zyrtar amerikan në Kosovë ka njoftuar atë se Washingtoni është duke shqyrtuar edhe masa të tjera përfshirë këtu pezullimin e programeve trajnuese dhe edukative për forcën e sigurisë së Kosovës. Lajmin për anulimin e vizitës së generalit për shkak të taksës e ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Ndërkaq komandanti forcës Sigurisë së Kosovës, Rahman Rama, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se lidhur me anulimin e vizitës në Kosovë të Generalit Amerikan Orr, përveç presidentit, e ka njoftuar edhe kryeministrin Ramush Haradinaj dhe ministrin e mbrojtjes Rustem Berisha. Anulimin e kësaj vizite ai e ka cilësuar lajm jo të mirë për vendin.
Realisht nuk është një lajm i mirë, do të thonë definitivisht është anuluar vizita e Generalit Orr në Kosovë dhe orientimi jon është i qartë, do të thonë edhe bashkëpunimin që kemi pas edhe që e kemi dhe... Do të thonë fal angazhimin e tyre për krajës tyre, ne jemi sot këtu ku jemi, por nuk besoj, do të thonë që do të vinë deri në atë mos që këto aktivitete të anulohen, është partneri jonë strategjik dhe besoj që dhe këto janë vendime politike, do të thonë po si pasojë taksës dhe tarifës që është ndaj Serbisë, do të thonë është marrë ky vendim nga ana e qeverisë Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
General Lejtnant Rama ka shtuar se bashkëpunimi i forcës së sigurisë së Kosovës me Gardën Nacionale të Iowas është një ndër partneritetet më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo vetëm në fushën ushtarake, por edhe në biznes, kulturë dhe edukim, lidhur me paralajmërimin e mundësisë anulimit të trajnimeve dhe vizitave ushtarake në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, General Lejtnant Rama shpreson që nuk do të arrijet deri në atë pikë.
Këtu janë më shumë tash, domethënë çështje politike që mund nuk më takon që ti komentoj. Paralajmërime ka pas, domethënë edhe tash ne presim se çka do të ndodhë, por gjithmonë me shpresën që nuk do ndodhë, nuk do të vinë deri aja.
Vizita e Generalit Amerikan ishte parapar të realizohet nga data 16 deri më 18 të shkurt për të shënuar 11 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Errold Belegu, këshilltari i kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës shpreh keqardhjen për anulimin e vizitës së Generalit Orr, por vendimi për taksën ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës mbetet i pandryshuar.
Kjo është vendim natyrisht i vetëm i administratës amerikane, që ne nuk kemi të kemë. Natyrisht arsye dhe më zonë është tek edhe në arsyetimin, kur është anullu vizita e gjeneratorë, ka qenë për shkak taksës. Kjo është vendim sovran i Kosovës. Kosova është detyru të vendos këtë taksë ndaj Serbisë, dhe teritorë kanë për cilat është vendosur nuk kanë ndryshuar fare. Qeveria e Kosovës është zotuar që të mbajë taksën në nivelin të cilin është dhe duke shpresuar që kjo do të jetë argumenti mjaftueshëm që Serbia sa më shpejt të ulet në tavolinë dhe të diskutojë gjërat e hapura me Kosovën.
Belegu ka shtuar se Kosova e dëshiron në vazhdimsi mbështetjen amerikane, por në rastin konkret sipas tij ekziston një mospajtim rreth mënyrës së të shkuarit drejt dialogut me Serbinë.
Ne nuk mund të komentojmë në zyrtarëve amerikanë, po ne krejtë qëfar mund të deklaroj, në të është hajna në të qëri të pësohës që taksat që është vendosë, është vendosë kundë së bëjtë të rëpsit, dhe në një moment kundra lartë të në të mështë shtetë në shkullet Amerikës.
Taksa ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është parë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian si pengesë për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë javë më parë përmes një deklarate se veprimet që minojnë dialogun përbëjnë qëndrim kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara insistojnë se veprimet që minojnë dialogun, pengesat nga anash dhe refuzimi për të pezulluar tarifat, të gjitha këto shkojnë kundër interesave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ishte thënë në deklaratë. Përndryshe, deklarata e ambasadës amerikane nuk ka shënuar herën e parë që Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar vendimin e autoriteteve të Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka bërë të ditur në muajin nëntor se sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo u ka bërë thirrje autoriteteve të Kosovës që të heqin dorën nga kjo masë. Kjo masë është shfrytëzuar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić si arsyetim për mosvazhdim të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Përveç tjerash, edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të premten pas një vizite që ka zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se Washingtoni ka dhënë porositë të qartë se pa pezullimin e tarifës doganore nuk mund të vazhdojë dialogu në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas anulimit të vizitës së gjeneralit amerikan në Kosovë dhe thirrjeve të vazhdueshme për pezullim të taksës, analistët në Prishtinë kanë vlerësuar se ky veprim i qeverisë së Kosovës është duke dëmtuar interesin strategjik amerikan në raport me Kosovën. Vlerësimet e tyre i kuptojmë në materialin e Shkëlqim Hysenajt.
Paralajmërimet amerikane nuk e kanë shtyrë ende qeverinë e Kosovës që të ndryshojë qëndrim, sa i përket heqjes apo pezullimit të taksës doganore, prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Pavarësisht se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli, i cili është edhe lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, si subjekti më i madh në koalicionin qeverisës, u shprehen të gatshëm për pezullimin e tarifës për 120 ditë. Kryeministri Ramush Haradinaj këmbgul në njohjen e Kosovës si shtet nga Serbia, si kusht për pezullimin e tarifës. Por vendimi i qeverisë për mbajtjen e fuqisë të taksës nga analistët politik në Kosovë po shihet si veprim kundër interesave amerikane. Analisti politik Ilir Ibrahimi thotë se institucionet e Kosovës kanë pranuar kërkesa të qarta nga SBA-ja sa i takon pezullimit të taksës. Sipas tij, dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë është interes strategjik amerikan dhe se çdo hap kundër dialogut është veprim kundër interesave strategjike të Amerikës. Ibrahimi thotë se qeveria e Kosovës duhet ta pranojë rekomandimin amerikan, duke pezulluar për afat të patsaktuar taksen, për t'i dhënë kështu një shans dialogut në Bruksel.
Taksa ka qenë një hap politik dhe unë mendoj që tani më ka arritur qëllimin e vetë. Ka dërguar mesazhin që Kosova ka mundësi të ketë marrëvendime të tilla të mëdha dhe pezullimi nuk do të thotë heqje taksës. Pezullimi do të thotë pezullim për një kohë të caktuar, sepse dialogu, prapë si që thash më herët, është interes strategjik amerikan. Dhe nuk mund të marrim hapa që e pengojnë këtë dialog. Nëse taksa është duke penguar, atër pezullimi saj i hap rrugë dialogu dhe ne dihemi në linja të interesës strategjik amerikane. Dhe dënja në linja të strategjik amerikane është interes strategjik i Kosovës.
Si pas Ibrahimit, Kosova nuk guxon që të ndërmarë edhe me te i hapat e cilët do të cenonin marrëdhëniet e shtetit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por se edhe nëse ndodh një gjë e tillë, atëra i beson se konsekuencat do të jenë më tepër individuale, se sa ndaj Shtetit të Kosovës.
Asnjë shtet, qoftë edhe Amerika, nuk i vendos të gjitha interesat e veta duke u bazuar në individ. Prandaj po besoj që partnerët e cilët do të jenë të denjë të rrinë prapa këtij partneriteti me Shtetet e Bashkuara do të jenë ata të cilët do të përkrahen, ndërkohë që ata që shkojnë kundër interesave strategjike amerikane, atëherë besoj që do të ketë një zëvendësim të tyre.
Në prishjen e raporteve mes Kosovës dhe SBA-s nuk beson as profesori së drejtës ndërkombëtare Afrim Hoti, i cili pret që institucionet e Kosovës të jenë në gjendje të gjejnë një zgjidhje të shpejtë për heqjen e taksës.
Mendoj se këto janë sinjalet e para dhe shenjat e para, më dhe shumë serioze të dhëna nga qeveria amerikane. Pra ndaj mendoj që mbi bazën e këtyre refleksioneve duhet edhe ne të kemi përgjigjen tonë, përgjigjen e duhur. Nuk besoj shumë në prisjen e raporteve, prisjen përfundimtare, sepse jam shumë i bindur se edhe leadershipi aktual dhe kushdo në Kosovë e din dhe ka parasysh rëndësinë e raporteve të Kosovës me SBA-n, prandaj unë besoj shumë që do të gjendet një zgjidhje dhe do të ruhet miqësia me SBA-n, pa të cilën vërtet është pa imagjinueshme e jetja e Kosovës përpara.
Profesori Hoti thotë se Kosova duhet të reflektojë në raport me kërkesën amerikane, duke i ndërmarrë veprimet e nevojshme në mënyrë që t'i hapet rrugë dialogut në Bruksel, gjë të cilën sipas tij, SBA-ja është duke kërkuar vazhdimisht nga Kosova. Ditë më parë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se ka marrë porosi të qartë në Washington se pa pezullimin e tarifës doganore ndaj mallrave nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, nuk mund të vazhdojë dialogu në Bruksel. Presidenti Thaçi tha se është krijuar përshtypja se me vendosjen e taksës, Kosova është bërë pengesë për procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Ai tha se është në dorën e qeverisë që të pezullojë këtë mas. Taksa prej 100% për produktet me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina u vendos nga institucionet e Kosovës me 29 nëntor të vitit të kaluar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Sindikatet të ndryshme të punonjësve në sektorin publik po kërkojnë nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi që do mos nënshkruaj ligjin për pagat, por ta kthej atë në kuvendin e Kosovës për shqyrtim. Ky ligj i cili është miratuar më dy shkurt, sipas disa sindikateve, ka krijuar pabarazi të mëdha në mes të punëtorëve të sektorëve publik, të cilat e bëjnë punën e njëjtë. Raportin Adie Ahmetit.
Ligji për pagat i miratuar në kuvendin e Kosovës me dy shkurt vazhdon të kundërshtohet nga disa sindikatat e punëtorëve në sektorin publik. Ndonë se pas miratimit e ti në kuvendin e Kosovës, shumë deputete paten cilësuar atesin nga vendimet e mëdha e madje dhe historike për rregullimin e sistemit të shpërndarjes e pagave në sektorin publik, ndërko janë shtuar ankesat ndaj këti ligji për mos përfshirje të disa kategorive. Kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i Kuvendit Kadri Veseli paten deklaruar se me miratim në këtij ligji janë respektuar standardet më të mira, duke vlerësuar meritat e secilës kategori që paguhet nga buxheti i shtetit. Ky ligj u tha se siguron të rritjen e pagave për 70% të punëtorëve në sektorin publik. Por aktualisht në zyrën e presidentit të Kosovës kanë shkuar disa ankesa nga sindikata të ndryshme, duke kërkuar mos nënshkrimin e ligjit, procedurë kjo që mundëson hyrjen në fuqi të ligjit. Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se do t'i shqyrtoj me kujdese vërejtjet e të gjitha kategorive para se të nënshkruaj ligjin. Kryetari Sindikatës e Shërbimit Civil të Kosovës, Mursel Zymberi, tregon për Radion Evropa e Lirë se kanë dërguar ankesë në zyrën e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe të njëjtën ankesë kanë dërguar edhe tek shtetet e Kuintit në Kosovë. Kjo sindikat vlerëson se ligji është diskriminues dhe shkel parime që i përcakton vetë ligjin në fjalë.
Ne nuk e kemi merituar këtë degradim që na është bërë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të fajtohemi me këtë përshkallëzim që na është na ka ndodhur për faktin se në kapitullin e hyrës të këtij ligji thuhet se paga e njëjtë për punën e njëjtë dhe të ngjashme.
Edhe sindikata e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina të hënën ka kërkuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që të analizoj profesionalisht ligjin për pagat dhe t'i kthej mbrapsht kuvendit për rishqyrtim. Ndërkaq në Sindikatën e Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Kulturë thonë se mos ratifikimi këtij ligji do të ishte i mirëseardhur, edhe pse ankesë zyrtare në zyrën e presidentit të Kosovës nuk kanë dërguar. Punonjësit e arsimit, e cilët kanë bajtur grevë 14 ditore, kanë përfituar rritjet e pagave në bazë të këtij ligji. Por Vjollca Shala, nën kryetaren e SBASHK, tha për Radion Evropa e Lirë se mesimdhënësit e arsimit fillor janë të pak naqur me koeficientin e tyre në ligjin e pagave.
Mirë, po nëse presidenti i Kosovës nuk e dekreton ligjin e pagave, zbashku nuk do të jetë kundër, pasi edhe gjatë grevës, një prej opcioneve të zbashkut ishte edhe tërhiqja e projekt ligjit të pagave dhe kthimi i tij në qeveri.
Edhe një pjesë e stafit mjekësor nga reparti kirurgjisë po e vazhdon greven nga dhjetori vitit të kaluar. Kirurgët po insistojnë në rritjen e koeficientit me anë të ligjit të ri për pagat. Ligji pagave i propozuar nga qeveria Haradina ju hodhën në votim me kushzim të votës e Parti Social Demokrate, për buxhetin e Kosovës për vitin 2019. Ligji u ndryshua disa herë pasi në kohën e hartimit u shtuan paknajsi sociale nga punonjës në sektor të ndryshëm publik për rritjen e koeficientit të tyre, rrjedhimisht rritjen e pagave. Si pas procedurave ligjore, ligjet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës, ka të drejtën e kthimit për rishqyrtim, nëse konsideron se janë të dëmshme për interesat legjitime të Republikës së Kosovës ose të një a më shumë komuniteteve të saj. Të drejtën e rikthimit të një ligji mund të shfrytëzojë vetëm një herë. Presidenti i Kosovës duhet të nënshkruaj brenda 8 ditësh pasi të ketë marrë ligjin e miratuar nga Kuvendi dhe nënshkruar nga kryetari i Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur heqja e mbishkrimeve me emrin Maqedoni dhe përgatitja e tabelave të reja me emrin e ri të këtij shteti. Qeveria është institucioni i parë që ka hequr mbishkrimin me emrin e deritanishëm, ndërkohë që tabela e re pritet të vendoset edhe në vendkalimin kufitar me Greqinë. Dy vende do të njoftojnë Organizatën e Kombeve të Bashkuara, se ka nisur procedurat për zbatimin e marrëveshjes dhe emrin e ri në përputhje me marrëveshjen e Prespas. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Maqedonia dhe Greqia nga e hëna kanë nisur me zbatimin e marrëveshjes së Prespës. Tabela e parë me emrin e ri Republika e Maqedonisë së Veriut ka mbërritur në vendkalimin kufitar Bogorodica me Greqinë. Edhe nga ndërtesa e ekzekutivit është larguar mbishkrimi qeveria e Republikës së Maqedonisë për të zavendësuar me emrin qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mbishkrimet do të jenë edhe në gjuhën shqipe. Veç kësaj, para qeverisë tani do të qëndrojë edhe flamuri i NATO-s. Nga qeveria ende nuk japin detaje se në cilat institucione tjera do të ndërhohen tabelat, të cilat po ashtu do të jenë në dy gjuhë. Jo zyrtarisht të bëhet e ditur se Kuvendi, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes pritet jenë të parat që do të zbatojnë detyrimet nga marrëveshja e Prespës. Sipas paralajmërimeve nga qeveria gjatë ditës së martë, ndryshimet kushtetuese do të shpallen në gazetën zyrtare, me çka dhe zyrtarisht do të hyjë në fuqi emri i ri i shtetit Republika e Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë dy vendet kanë shkëmbyer notat për ratifikimin e marrëveshjes, pas çka Maqedonia dhe Greqia do të njoftojnë organizatat ndërkombëtare për ndërrimin e emrit. Emri i ri do të kërkohet që të përdoret edhe nga më shumë se 130 shtete, të cilët e kanë njohur vendin me emrin Republika e Maqedonisë. Qeveria ka formuar një grup ekspertësh që duhet të hartojë një plan aksional për zbatimin e detyrimeve nga marrëveshja, por procesi do të merre edhe shumë kohë. Në bazë të marrëveshjes, ndërimi i dokumenteve të identifikimit, i letër njoftimeve dhe pasaportave do të zgjasë 5 vjet nga dita e hyrjes në fuqi të marrëveshjes. Njohësit e çështjeve ndërkombëtare nuk presin të ketë probleme në zbatimin e dokumentit, në veçantë sa i përket antarësimit në NATO.
Ne deklarativno i so zakoni usvojuame, mi këto teshko gji priminuam.
Ne deklarativisht të zbatojmë reformat, miratojmë edhe ligjet e gjithçka tjetër, por në praktik këto shumë vështirë zbatohen. Ka shumë punë për të bërë. Ka kapituj të tërë të cilët në detaj duhet të bisedohen dhe të harmonizohen, por edhe të zbatohen si në pjesën e gjyqësisë, prokurorisë ose sundimit e ligjit, lirinë e shprehjes, të drejtat e njeriut, administratën e kështu me radhë, thotë Lazar Lazarov, njohësi çështjeve ndërkombëtare. Sa i përket palës greke, ai çështje në NATO se konsideron të mbyllur, ndërsa lidhur me integrimin në BE dhe kërcënimet e opozitës greke se do të bllokojë Maqedoninë në çështjen e kapitujve, Lazarov thotë se tentime mund të ketë, por sa ato si pas ti, më shumë kanë të bëjnë me fitimin e pikave politike nga opozita greke, sësa që mund të jenë reale.
Kyriakos Mitsotakis, na jauva dhe këtë go spreqi të e proces, na NATO ne moshe veke, to e zavërshen, tuko na prijemët vë Evropska të Unia.
Lideri opozitës e greke, Kyriakos Mitsotakis, ka paralajmëruar se do të pengoj këtë proces. Të NATO-s nuk besoj pasi është çështje e kryer, por në çështjen e integrimit evropian mund të bëj probleme se do të vendos kushte në të gjithë 35 kapitujt, për të cilët do të hapen në bisedime, por edhe këtu nuk besoj se do të arrijë qëllimet, i cili më tepër ka të bëjë me forcimin e pozitës së tij për të fituar në zgjedhje sesa për të bllokuar Maqedoninë. Sikur edhe të fitojë në zgjedhje, ai nuk do të mund të bllokojë procesin integrues, pasi është një çështje pas të cilës qëndrojnë fuqitë e mëdha si Bashkimi Evropian, SHBA dhe NATO-ja, thot Lazarov. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara mund të përballen sërish me mbylljet e qeverisë pasi negociatat mes Republikanëve dhe Demokratëve kanë ngecur sërish, kur është diskutuar çështja e sigurisë kufitare në kufirin e SBA-s me Meksikën. Demokratët kanë propozuar zvoglimin e numrit të shtretërve në zonat kufitare për imigrantët, mirëpo presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se një gjë e tillë do të kontribuojë në strehimin e kriminalëve. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Senatori Republikan Richard Shelby ka thënë se bisedimet rreth sigurisë kufitare kanë dështuar të realizohen, pasi ligjvënësit demokratik dhe ata republikan janë përplasur rreth politikës për ndalimin e migrantëve, teksa kanë tentuar të anashkalojnë mbylljen e qeverisë amerikane. Bisedimet janë bllokuar tani për tani, ka thënë Shelby për Fox News Sunday. Ai ka thënë se konflikti është lidhur me kërkesën e demokratëve për të kufizuar numrin e shtretërve në zonat e ndalimit për personat që kalojnë kufirin ilegalisht. Përpjekjet për të zgjidhur këtë mosmarrveshje lidhur me fondet për siguri kufitare kanë vazhduar gjatë vikendit me qëllim të arritjes së një marrëveshjeje ditën e hënë. Senatori demokratik John Tester ka hedhur poshtë ndasit për bisedime. Tester është vetëm një nga 17 negociatorët që shpreson në arritjen e një pakti. Mirpo Shelby në anën tjetër ka thënë se mundësitë për të arritur një marrëveshje të hënën janë të përgjysmuara. Ligjvënësit kanë shpresuar të arritë një marrëveshje ditën e hënë për të lënë hapësirë miratimit të legjislacionit në dhomën e përfaqësuesve dhe në Senat. Presidenti amerikan Donald Trump është pajtuar më 25 janar që të jap fund mbylljes 35 ditore të qeverisë amerikane, ndonse nuk ka siguruar 5.7 miliard dollar që ka kërkuar nga Kongresi për ndërtimin e murit me Meksikën. Ai ka nënshkruar një marrëveshje për financim treavor të agjensive amerikane, si dhe për t'u dhënë mundësi ligjvënësve që të zgjidhin pakënaqësitë rreth çështjes së sigurisë kufitare. Prej kur ka garuar për president në zgjedhjet e vitit 2016, Trump është zotuar për t'i dhënë fund migrimit ilegal duke ndërtuar një mur që do të përbënte ndalesë për migrantët. Demokratët ndërkohë kanë propozuar zvoglimin e numrit të shtretërve në qendrat e ndalimit në 35.000 nga 40.000 se janë tani, në këmbim të financimit të pjesëshëm të republikanëve për ndalesën fizike që ata janë duke shtyrë përpara, ka thënë një burimi i afërt me negociatat. Mirpo sipas po atij burimi, republikanët janë tërhequr nga oferta e demokratëve, ndërkohë presidenti amerikan Donald Trump ka thënë të dielën se propozimi i demokratëve do të mbronte kriminalët. Ata janë duke ofruar shumë pak para për murin e domosdoshëm dhe tani dëshirojnë që kriminalët e dënuar të mbahen në qendra të ndalimit, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter. Demokratët në anën tjetër kanë thënë se pretendimet që ky propozim do të lejonte kriminalët që të lirohen janë të reme. Përveç tjerash, disa burime kanë thënë se ligjvënësit që janë duke punuar në marrëveshjen për kufirin ende nuk kanë përcaktuar shumën e saktë të parave që nevojitën për ndalesën fizike në kufirin jugor të SBA-s. Teksa një numër në rritje i republikanëve të Kongresit e kanë bërë të qartë se nuk përkrahi një tjetër mbyllje të qeverisë, drejtori për buxhet në shtëpinë e bardhë Mick Mulvaney ka thënë se nuk e përjashton një gjë të tillë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Çështja e bisedimeve me Serbinë dhe platforma për këtë fazë të dialogut, e cila do të prezantohet së shpejti në kuvend, u tha se ishin tema qendrore të një takimi të krerëve më të lartë të shtetit të Kosovës. Takimi u thirr nga kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Beseli, ku morën pjesë presidenti Hashim Thaçi, kryeministri Ramush Haradinaj, bashkëkryesuesi i delegacionit të Kosovës në bisedime Fatmir Limaj, si dhe anëtarët e delegacionit Enver Hoxhaj dhe Visa Rymeri. Në këtë takim është diskutuar për procesin e fazës finale të dialogut, plot me theks të veçantë për platformën e dialogut, e cila pritet të miratohet së shpejti në kuvendin e Kosovës, thuhet në një komunikat të lëshuar nga zyra e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli. Bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë, prej se Kosova ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në nëntorin e kaluar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se bisedimet nuk do të vazhdojnë pa u hequr taksa. Gjykata e apelit të Kosovës njoftoi përmes një komunikate se i ka refuzuar si të pa bazë ankesat e deputetit të kuvendit të Kosovës nga radhë të nismës socialdemokrate Milajm Zeka dhe dy personave të tjerë të akuzuar për kryerje të veprave penale. Gjykata e apelit vlerëson se pretendimet ankimore të palve nuk janë të bazuara, sepse gjykata e shkallës së parë me akt vendimin e atakuar në mënyrë të drejtë ka dhënë arsye të mjaftueshme, saktë akuza e prokurorisë ka prova të mjaftueshme për të mbështetur dyshimin e bazuar. Se të dyshuarit i kanë kryer veprat penale në fjalë, thuhet në njoftim. Prokuroria Speciale Kosovës kishte ngritur akt akuzë ndaj deputetit Zeka lidhur me veprat penale, mashtrim, shmangin, gatatimi dhe pastrim i parave. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në qeverinë e Kosovës, Shyqëri Bytyçi, tha se pas takimit me drejtorët e drejtorive komunale të arsimit, është marrë vendim që orët e humbura nga greva e mësimdhënësve të kompenzohen. Ministri Bytyçi theksoi se mosbatimi i këtij vendimi nga ndonjë institucion arsimor do të pasojë me ndryshkime. Bytyçi shtoi se në takim u diskutua edhe për dhunën në shkolla dhe masat që duhet të ndërmerren. Mësimdhënësit në gjithë Kosovën kanë mbajtur grevë për 3 javë me kërkesën për rritje të koeficientit të pagave për 30%. Greva është ndërprerë pas marrëveshjes me institucionet përgjegjëse se ligji i ri për paga do të parafrojë kërkesën e tyre. Kryeministra e Mbretërisë së Bashkuar Theresa May do të njoftojë të martën deputetët britanik rreth bisedimeve të fundit që ajo ka zhvilluar për planin e saj të Brexitit apo të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian. May ka vizituar Dublinin dhe Brukselin javën e kaluar për të biseduar rreth pengesës kryesore në plan, kufiri të dukshëm midis Republikës së Irlandës, e cila është anëtare e Bashkimit Evropian, dhe Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Muajin e kaluar deputetët britanik i kanë kërkuar kryeministrës May që të gjej alternativa për shmangje në këtij kufirim, ndonë se BE-ja ka thënë se nuk do të rinegocioj marrëveshjen për Brexit, përpjeket për të gjetur një zgjidhje të pranueshme për të dyja palët po vazhdojnë. Ekspertët kanë paralajmëruar se Brexiti pa marrëveshje me BE-n do të shkaktonte recesion në Britani dhe do të ngadalësonte rritjen ekonomike në bllokun evropian. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars të këtij viti. Ministri i Mbrojtjes i Britanisë Gavin Williamson tha se vendi i tij duhet i forcojë kapacitetet ushtarake pasi të dalë nga Bashkimi Evropian dhe paralajmëroi se Rusia mund të jetë e vetëdijshme se veprimet që konsideron të papranueshme nga Perëndimi kanë kosto. Duke folur të ënën në Institutin Mbretëror të Londrës, Williamson theksoi rëndësinë e lidhjeve të ngushta midis Washingtonit dhe Londrës. Ai po ashtu i dha mbështetje thirrjes së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për vendet e NATO-s që të rrisin shpenzimet ushtarake përballë siç tha provokimeve ruse. Marrëdhëniet midis Perëndimit dhe Moskës janë të tensionuara për një varg çështjesh, përfshirë aneksimin e gadishullit Ukrainas të Krimes nga Rusia dhe ndërhyrjen e dyshuar ruse në zgjedhjet presidenciale në SBA. Veprimet e tilla nga Rusia duhet të kenë një kosto, tha Williamson. Britania duhet të largohet nga Bashkimi Evropian, siç thash edhe më herët, në fund të marsit. Presidenti i Iranit, Hasan Rouhani, tha se Shtetet e Bashkuara po bëjnë konspiracione kundër Iranit, i cili po shënon 40 vjetorin e revolucionit islamik, duke i u adresuar mira njerëzve të mbledhur në sheshin Azadit të Teheranit. Rouhani tha se Irani është i vendosur për të zgjeruar fuqinë e tij ushtarake dhe programin raketor, pavarësisht presionit në rritje nga Shtetet e Bashkuara dhe aliatët e tyre. Gjatë këtyre 40 vjetëve, sidomos gjatë 5 vjetëve të fundit, kapacitetet ushtarake të Iranit kanë habitur botën, ka thënë Rouhani.
Kudrat e nizami e Iran
Sot 85% e armëve, municioneve dhe pajisjeve ushtarake në vendin tonë bëhen nga industria jonë. Ne nuk kemi kërkuar dhe nuk do të kërkojmë leje nga askush për të ndërtuar lloje të ndryshme të raketave, tha ai. Qindra Mira, ushtar, pjesëtar të policisë, klerik dhe qytetar të zakonshëm i mbushën rrugët e qyteteve tjera të Iranit për të kujtuar 11 shkurtin e vitit 1979, kur ndjekësit e klerikut fetar Ayatollah Khomeini kanë rrëzuar nga pushteti monarkun që mbështetej nga Shëbaja Reza Pahlavi. Parullat që mbanin mashuesit lexonin vdekja Amerikës, vdekja Izraelit, apo 40 vjet sfid, 40 vjet të mposhtjes së Shëbaas. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke u falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.